Areena.
Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme Afrikkalaisia kirjoituksia. Tämä sarja tulee käsittämään yli 40 jaksoa afrikkalaisia kirjoituksia, joista hyvin harvat ovat olleet olemassa suomen kielellä ennen tätä. Toisin sanoen, tässä sarjassa Yleisradio jälleen toteuttaa kulttuuritehtävää ja sivistystehtävää. Ja tulette siis kuulemaan näiden seuraavien kuukausien aikana afrikkalaista kirjallisuutta sekä filosofisia, uskonnollisia että kaunokirjallisia tekstejä, kirjoituksia ja niiden otteita. Täällä minun seurannani on teitä auttamassa kaksi afrikkalaisen kirjallisuuden asiantuntijaa, kirjailija Noura Farah. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja näiden tekstien suomentaja, myöskin kirjailija ja filosofian tohtori Katriina Ranne. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nyt, rakas kuuntelija, varmaankin mietit siellä, että miksi teemme tätä ohjelmasarjaa juuri Afrikasta ja afrikkalaisista kirjoituksista. Viime vuonna ilmestyneessä kirjassa Mustan järjen kritiikki oli havainto tai väite tai oletus, että Eurooppa on kenties menettämässä painovoimakeskuksen asemansa. Siitä helposti seuraa jatkokysymys, mitä tulee Euroopan tilalle? Onko se mahdollisesti Afrikka? Ja mitä Afrikka on, paitsi maanosa, onko se mielentila vai suuri tuntematon vai mikä se meille kaikille on? Ja nyt, arvoisat asiantuntijat, kysyn sitä teiltä. Mitä Afrikka on teille? Mitä se teille merkitsee? Sinä, Noura, olet taustaltasi somalialainen. Miten Afrikka ja sinun taustasi näkyy elämässäsi ja kirjallisessa työssäsi tällä hetkellä?
No se näkyy siinä, että mä tykkään kirjoittaa nimenomaan Afrikasta, eli Somaliasta. Ja mun ensimmäinen teos, Aavikon tyttäret, hän käsittelee niin kuin somalialaisten naisten tuntemuksesta ja heidän arjessa olevia haasteita. Ne ei ole vaan pelkästään haasteita, niin mä haluan myös käsitellä Somalia niin kuin ilon kautta ja toivokkuuden kautta. Koska yleensä, kun puhutaan Afrikasta, niin ajatellaan, että siellä on niin kuin nälkä, järjettömiä sotia, missä ei niin kuin mitään järkeä. Niin mä haluan niin kuin sitä stereotyyppistä ajattelua rikkoa jonkun verran ja tuoda sitä niin kuin, niiden ihmisten tavallisia arkea, joka on niin kuin täynnä iloa ja positiivisuutta ja toivokkuutta. Sitä se on, että mekin ollaan täysin tavallisia ihmisiä, että me ei olla yhtä sen erilaisempia kuin eurooppalaisia tai aasialaisia ihmisiä.
Aivan. Entäpä Katriina, miksi sinä aikanaan kiinnostuit Afrikasta?
Mulla lähti vähän samasta, vaikka niin kuin en tietenkään tiennyt mitään Afrikasta lukiolaisena. Mietin sitä, että miksi kaikista muista maanosista kerrottiin jotain kulttuurista ja kirjallisuudestakin ehkä ihan hiukan, mutta Afrikasta kerrottiin ainoastaan niin kuin sodista ja nälänhädästä ja jotenkin se oli hirveän kapea kuva. Mulla oli se lähtökohta, että mä en tiedä oikeastaan niin kuin mitään Afrikasta. Mä ajattelin, että pakkohan sielläkin olla just semmoisia, tai että mä olin aina kiinnostanut kirjallisuus, niin mä ajattelin, että no miksi mä ryhtyisin tutkimaan ennemminkin just afrikkalaista kirjallisuutta. Jos niin kuin alkaa tutkia afrikkalaista kirjallisuutta suomalaisena, niin ehkä voi niin kuin tuoda tämän Suomeen jotain sellaista, mistä suomalaisilla ei ole vielä niin paljon käsitystä.
Aivan, ja tämähän pitää tänäkin päivänä täysin paikkansa, kuten tätä ohjelmasarjaa tehdessä me olemme huomanneet. Mehän emme todellakaan pysty, emmekä haluakaan antaa mitään kattavaa kuvaa Afrikasta, koska se on niin laaja, lähes rannaton. Jonkin lähteen mukaan siellä puhutaan yli 2000 kieltä. Ja kulttuuria ja alakulttuureja täytyy olla siis todella paljon, joten me emme mitenkään tämän ohjelmasarjan puitteissa kykene antamaan mitään kovin järkevää tai seikkaperäistä kokonaiskuvaa. Mutta voiko afrikkalaisuudesta tai afrikkalaisesta kulttuurista sanoa mitään sellaista, joka olisi sille yhteistä kaikille näille kulttuureille?
Ei mun mielestä, ei voi sanoa, koska Afrikassahan on niin kuin monenlaisia kulttuureja, niin. Monenlaisia kieliä ja siellä on niin kuin se kolonismiaikainenkin historia. Täytyy muistaa, että niitä maitakin on jaettu ja sitten siellä on monenlaisia uskontoja, että se ei ole vain pelkästään islam, vaan siellä on niin kuin enemmistö kristiuskontoa. Jos mietitään niin kuin vaikka Pohjois-Afrikassa, sehän on täysin eri asia kuin Keski-Afrikka. Pohjois-Afrikassa on näitä arabimaita enemmän.
Aivan.
Ja heilläkin on taas niin kuin heidän oma historiansa, oma kulttuurinsa ja ne haluaa pitää sitä, niin kuin, ne on hyvin ylpeitäkin siitä. Ja taas Keski-Afrikassa on niin kuin heidän oma kielensä ja kulttuurinsa ja oma taustansa, mistä he ovat ylpeitä. Et Afrikkahan ei voi käsitellä niin kuin yhtenä klönttönä missään nimessä.
Ilmeisesti tämä termi Afrikka otettiin yleisesti koko maanosaa kattavaan käyttöön joskus 1400-luvulla käsittääkseni, mutta ilmeisesti maanosa jakautuu ainakin maantieteellisesti, mutta jollain lailla kulttuurisesti ehkä viiteen osan. Sä puhuit Pohjois-Afrikasta ja sitten Keski-Afrikka, Länsi-Afrikka, Itä-Afrikka ja Etelä-Afrikka. Ilmeisesti näin se täällä Euroopassa on jaettu. sä puhuit tästä Keski-Afrikan ja Pohjois-Afrikan erilaisuudesta, mutta onko näillä muilla, Länsi, Itä- ja Etelä-Afrikka, onko näillä jotain tunnusmerkkejä?
Itse asiassa toi viitejaottelukin on aikamoinen yksinkertaistus, että Afrikka ei kyllä, oikeastaan Afrikka ei ole edes maanosa. Koko ajatus, että Afrikka on maanosa, on joku eurooppalaisen kolonialismin luoma. Niin. Sitä ennen Afrikka ei hahmotettu yhteen kokonaisuutena, että on tosi paljon myös Afrikassa alueita, että esimerkiksi just no Somalia, Etiopia, koko Swahili kulttuuri, Madagaskar, että on ollut paljon enemmän yhteydessä niin kuin vaikka Jemeniin, Omaniin ja Intiaan kuin muuhun Afrikkaan. Mä itse ajattelin, että Afrikka oli se yhdestä ainoastaan se, että he on syntynyt Afrikan mantereen maaperällä.
Tämän tosiseikan nojalla on siis jotakuinkin oikeutettua puhua sellaista asiasta kuin afrikkalaisista kirjoituksista.
Niin, no itse mä ajattelin, että afrikkalaisista kirjoituksista puhuminen ja afrikkalaisista kirjoituksista ja kääntäminen on tosi tärkeää sen takia, että kun me ollaan hirveän vähän kuitenkaan niin kuin tuotu sieltä mitään. Että vaikka se on valtava manner, niin me ollaan niin kuin, tavallaan se on jätetty niin paljon syrjään.
Mutta mikä heitä voisi yhdistää on niin kuin esimerkiksi tuo urheilu. Meillähän on Afrikan Cup. Kyllä se yhdistää. Kaikki Afrikan maat katsoo sitä. Ja miettii, että kuka voittaako Uganda vai voittaako Algeria. Toinen asia, mikä on, niin kuin, jos mietitään mitään niin kuin positiivista asiaa, mitä Afrikka on niin kuin tuonut tuonne Euroopassa, sitähän ei mietitään niin kuin African Dance. Sehän on niin kuin tuottu sieltä Afrikasta. Silti se kirjallisuus ei ole kauheasti käännetty. Britanniasta löytyy afrikkalaista kirjallisuutta, mutta suomen kielellähän ei ole käännetty. Minusta tuntuu, että ruotsin kielellä ei ole käännetty kauheasti afrikkalaista kirjallisuutta, sellaista niin kuin alkuperäistä kirjallisuutta. Niitä on todella vähän.
Ja siis no täytyy vielä lisätä, että toki niin kuin nykyään afrikkalaisille Afrikan mailla on paljon yhteistä just koska esimerkiksi pan-afrikanismi on korostanut sitten taas niin kuin Afrikan valtioiden ja afrikkalaisten ihmisten yhteenkuuluvaisuutta, mutta että kaikki nämä tavallaan liittyy siihen kolonialismiin, että vastapainona, vastavoimana sitten kolonialismille on haluttu just tuoda sellaista niin kuin ylpeyttä afrikkalaisuudesta ja myös afrosentrismiä niin kuin vastapainona eurosentrismille. Mä luin just tosi hyvä essee siitä, että miten niin kuin afrosentrismi on ihan, tavallaan perustuu ihan yhtä valheellisella ajatuksella kuin eurosentrismi. Mutta esimerkiksi niin kuin maailman kartasta on mun mielestä supermielenkiintoista, että se Mercatorin projektia, mitä me käytetään, niin sehän vääristää niin kuin todella paljon niitä napa-alueita. Mä olin itse hämmästynyt, kun mä luin siitä, että siinä niin kuin maailman kartassa, jota me käytetään, niin Grönlanti näyttää isommalta kuin Afrikka, mutta todellisuudessa Afrikka on 14 kertaa Grönlannin kokoinen. Että sitten sen takia ihmiset on tosi vaikea hahmottaa Afrikan kokoa, että Afrikkaan mahtuu Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat. Myös, että miksi on just noin päin, että alkuajaluksi kun piirrettiin maailmankarttoja, niin etelä oli ylhäällä. Että tavallaan että sekin, että me ollaan niin päätetty, että meidän maan osa on siellä ylhäällä, niin sekin on vaan niin eurooppalainen näkemys.
Hmm. Joo.
Kyllähän Afrikasta on tullut siis kulttuuriin valtavasti positiivisia asioita. Otetaan pelkästään populaarimusiikki. Joku on joskus sanonut, että koko länsimainen populaarimusiikki perustuu afrikkalaiseen rytmikäsitykseen tai musiikkiin.
Siinä saattaa olla vähän semmoista niin kuin totuuttakin. Mutta se on taas semmoinen asia, mitä on niin kuin meitä vastaan on käytetty jonkun verran. Ainakin mä muistan 90-luvulla, kun puhuttiin sitä, että ne vaan istuskelee siellä savimajalla ja vaan tansahtelee ja sitten ne rupeaa tappelee keskenänsä. Et mä muistan, että silloin kun mä tulin 90-luvulla just yläasteikäisenä niin kuin kauheasti häpeä siitä somalien kulttuurista ja siitä historiasta, mitä me ollaan käyty läpi. Mutta sitten se häpeä jotenkin hälveni siinä, että kun mä kävin Kontulan kirjastossa lukemassa holokaustista, niin mä ajattelen, että me ei olla sentään kaasutettu ketään. Niin me ollaan vaan tapeltu keskenäämme. Näin niin kuin, että kaikissa maassa on näitä synkiä historioita, mutta Afrikassa on muutakin kuin pelkästään synkyyttä. Et siellä on myös toivokkuutta ja siellä on niin kuin nuoria, jotka yrittää parhaansa parantaa niin kuin omaa maansa asioita.
Mun mielestä on mielenkiintoista, että Afrikastahan siis tulee oikeastaan ihan kaikki, tai että me kaikki tullaan alun perin Afrikasta. Mm. Jos miettii tarpeeksi pitkälle, me ollaan kaikki etiopialaisia. Ja sitten sieltä tulee just kieli, tai ihmiset on siellä oppinut puhumaan alkujaan. No sitä kautta sitten kirjallisuus, sitten vaikka eläinten käsittäminen, kaikkien kasvien, se, että niitä on alettu viljelemään, niin niiden käsittäminen tai lähes kaikkien raudan käsittelyn taito. Ja kuinka valtavasti se on vaikuttanut tosiaan myös musiikkiin ja kaikkeen muunkin kulttuuriin. Mutta mun mielestä on hassu, että nämä muut asiat helposti unohdetaan. Jos miettii niin kuin geeniperimää, että koko Afrikan sisällä on niin kuin enemmän eroa tai niin kuin varianssia kuin jos miettii kaikkien maailman ei-afrikkalaisten keskuudessa.
Mm.
Mutta että ihmiset ei yhtä hahmot sitä mun mielestä noin.
Niin, eli siis on aika mielivaltaista tai vääristävää puhua Afrikasta kulttuurisessa mielessä varsinkin, koska se on niin monipuolinen ja tavallaan käsittämättömän rikas ja antoisa. Mutta tämä vaan aiheuttaa sen, että luovumme lopullisesti kaikesta kattavuusharhoista ja yleistämisharhoista ja suostumme siihen, että olemme henkilökohtaisia ja sitten valikoivia. Niin kuin Katriina on ollut, kun tätä tulossa olevan sarjan valikoimaa on koottu. Mutta vielä ennen kuin mennään varsinaiseen sarjan sisältöön, niin puhutaan kuitenkin tästä suullisesta ja kirjallisesta traditiosta. Mitä sinä, Katriina, näet näiden traditioiden suhteet?
Me ollaan Euroopassa tällä ensimmäisessä jotenkin tosi historiattomia ja tosi kapeakatseisia, että me jotenkin nähdään, että meidän kulttuuri olisi aina ollut kirjoitettua ja sitten on joku Afrikka, jossa on jotain suullista kirjallisuutta ja se on tosi jotenkin erilaista. Mutta loppujen se ei mene noin, vaan niin kuin mehän ollaan todella pitkään oltu itse myös suullisen kirjallisuuden kasvattaja ja sitten ensimmäinen kirjoitettu teos Gilgamesh-epos, joka kirjoittiin muistiin yli 4000 vuotta sitten, niin tosi pitkään sen jälkeenkin oli sitten vielä kirjoitus- ja lukutaito älyttömän harvinaista. Ja samoin mielenkiintoista mun mielestä, että se Gilgamesh-eposkin, eli 700 vuotta eikä suullisena, että se sitten vasta kirjoittiin ylös. Tai ajatus siitä, että myös samoin Koran ja Raamattu on molemmat eka elänyt todella pitkään suullisella kirjallisuutena, sitten on vasta kirjoittu ylös. Ja nykyään niitä ajatellaan nimenomaan kirjoitettuna. Ehkä just kun alkoi tekemään tätäkin radiosarjaa, niin ajattelin, että niin, että totta, että miten me voidaan Afrikasta valita, että muista niin kuin maailman uskonnoista ne on siellä joku selkeä kirjoitettu teos, mutta että mitä Afrikasta ajattelee, mutta että tosiaan että vasta tämän tekemisen kautta mä ajattelin, että niin, että eihän myöskään olisi nuo muut tällaiset niin kuin suuret pyhät kirjat, niin alkuksi ole ollut kirjoitettua kirjallisuutta, vaan ne on ollut just myös suullista kirjallisuutta, että toi ero ei ole niin iso. Mä jotenkin itse vertaan sitä siihen, että länsimaissa ajatellaan, että uskonnot on joku sellainen, just mikä kuuluu johonkin muihin maanosiin tai meidän johonkin kaukaiseen historiaan ja nykyään me kaikki siirrytään kohti niin kuin maallistunutta yhteiskuntaa. Mutta toki on niin kuin todella, todella kapea ajatus, koska me ollaan todella pitkään oltu uskonnollisia eri tavoilla ja samoin niin kuin nykymaailmassa uskonnollisuus on itse asiassa lisääntymässä eikä vähentymässä. Ja sitten kun miettii just koko maailman kannalta, niin se semmoinen niin kuin ehkä eurooppalainen maallinen lähestymistapa asioihin on tosi, tosi harvinainen.
Mites Nura, somalikulttuurissa tämä kysymys uskonnosta, miltä se tuntuu sinusta?
No meillähän ollaan tosi konservatiivisia, mutta on meilläkin ollut kristittyjä, mutta se on todella pieni prosentti, että olisiko se 1-2%, mutta se on niin kuin harvinaista. Suurin osa enemmistö 98% on muslimeita ja se on niin kuin tärkeää, että se näkyy siinä arjessa pukeutumisessa, niin nythän on kohta Ramadan, että se näkyy myös siinä, että sä paastot. Että sitä korostetaan, että se on tullut yhä tärkeämmäksi nyt, kun ollaan Somaliassa lähdetty pois. Että siellä Somaliassa 90-luvulla, 80-luvulla naisillähän ei tiukka pukeutuminen ole ollut. Että oli huivit, mutta ne ei ollut näin tiukkoja, mitä nyt on tänä päivänä näkee Suomen kadulla tai Euroopassa niin kuin ylipäätänsä. Mutta sekin juontaa juuransa sitä, että kun ollaan lähdetty sieltä karkuun, niin se on vähän semmoinen niin kuin defensive puolustusmekanismi niin on päällä. Että halutaan sitten korostaa niin kuin oma kulttuuri. Ja tuoda sitä niin kuin vahvasti esille, että me ollaan niin kuin me. Ja se tuo jonkun verran lohtua se uskon toki myös.
Aivan, niin kun lähtee maanpakoon ja tulee Suomeen, niin se suhde uskontoon ei suinkaan haurastu tai vähene, vaan se vahvistuu.
Se vahvistuu ja siinä tulee se yhteisöllisyys ja kaikki muu siihen ja se on läsnä jokapäiväisessä niin kuin arkiaskereissa.
Usein kun lukee lähteitä, niin tässä aihepiirissä, joka liittyy siis uskontoon, tulee esiin muun muassa sellaisia asioita kuin animismi, sielusko ja toisaalta voodoo tai vodun. Meidän tässä varsinaisessa kirjoitusaineistossa, jonka Katriina olet valinnut, niin nämä asiat eivät ole käsitteellistetysti läsnä. Mutta miten te näette animismin ja voodoon tai vodunin?
Voodoo on kielletty islamissa, niin siihen ei saa uskoa. Mutta siinä aavikon tyttäressähän nämä naiset silloin, kun ne halusivat, että keselibäh ei ottaisi kolmatta vaimoa, niin ne on joutunut turvautumaan tuollaisen miehen, joka osaa tehdä näitä poppokonsteja, että aviomies ei hurahtaa siihen kolmannen vaimoa, vaan jäisi heidänkin kanssa, niin se tulee mieleen.
Sellaisia keinoja kuitenkin käytetään sitten.
No, kyllä niitä käytetään, mutta se on kielletty islamissa. se ei ole suotavaa, koska se voi kääntyä itseään vastaan.
Entäpä animismi täällä, niin tunnistatko tällaisen sieluuskoteeman sieltä?
Ehkä sitäkin on jonkun verran, koska jotkut ihmiset uskoo siihen, että esi-isämme voivat tukea heitä ja auttaa. Niin on siinä jonkinlainen semmoinen, mutta se ei ole yleisesti nykyään, koska nykyään ollaan enemmän uskovaisempi siihen islamiin, niin nämä asiat on just kielletty, että niitä ei saisi olla. Jos sä haluat olla hyvä muslimi, niin ne on niin kuin vähän niin kuin etääntynyt tästä niin kuin tässä niin kuin nykyaikaisessa meidän kulttuurissa.
Katriina, miten sinä lähestyisit näitä kahta asiaa tai käsitettä animismia ja voodoota tai voodoonia?
No voodoo, mä ajattelin, että se kuuluu tiettyihin länsi-afrikkalaisiin kulttuureihin. Enemmän se on ehkä tärkeämpi jossain Brasiliassa ja muuten Etelä-Amerikassa. No animismi, Ja ennen kaikkea just ehkä toi niin kuin yhteys esiin, että sehän on tosi tärkeä monessa, siis ei suinkaan kaikissa, mutta monessa afrikkalaisessa kulttuurissa. Mutta jotenkin mä ajattelin, että se ei ole niin kaukana myöskään meistä, että kyllähän siis ihan länsimaissakin monet, se ei ole sille, että just osa mitään virallista uskontoa, mutta monet jotenkin kokee, että jos vaikka puoliso on kuollut, että sitten heillä on joku yhteys siihen. Tai monet siis kertoo, kun tätä tutkittu, monet kertoo, että he juttelee heidän edes menelle sukulaiselleen tai kokee sellaisia niin kuin läsnäolon tuntemuksia. Mä ajattelin, että se on jotenkin sen aika luonnollinen ajatus ja aika kaunis ajatus, että ajatellaan, että ihminen ei kuole niin kauan kuin hänet muistetaan, niin hän ei kuole täysin. Afrikan kulttuurissa, mihin on törmännyt jokin tällaisia ajatuksia, vaikka että on monta eri kerrosta maailmankaikkeudessa, että tietysti asuu niin esi-isät ja tietysti jumalat ja tietysti niin sit elävät ihmiset, niin tämäkin on oikeastaan aika lähellä sitten just jotenkin no, muinaista suomalaista tai saamelaista maailman käsitystä.
Ja se tuo varmaan lohtua niille ihmisille. Siinä on se tarkoitus, että se tuo lohtua.
Niin. Jos ajattelee niin kuin ateistista tai tieteellistä ajatusta siitä, että ihminen kuolee ja katoaa ja niin kuin, sit se olemassaolo loppuu, niin se on oikeastaan aika sellainen, mitä kun miettii, että varmaan ihan syystä sitä ei niin kuin lapsille usein niin ole kerrota, koska se voi olla ehkä liian julma ajatus.
Nyt kun lähestymme tätä varsinaista kirjoituskokoelmaamme ja sen dispositiota, niin Katriina, sinä olet tehnyt suuremmoisen ja valtavan työn paitsi valikoimalla nämä kirjoitukset myös suomentamalla, mutta mistä kielistä sinä olet ne suomentanut?
Suurin osa oli siis englannista ja osa oli semmoisia, että niitä on alkuun aluksi varmasti kerrottu jollain toisella kielellä. Ne on ollut suullista kirjoitusta, mutta ne on kirjoittu ylös vain englanniksi. Tai sitten just tämä Niangoan epos, Window epos, ne se on kirjoittu alkuun aluksi Niangoan kielellä ja sitten se on ilmestynyt semmoisen painoksen, jossa oli sekä niin Niangan kielinen että englanninkielinen versio. Siinä oli tosi monta ihmistä sitten sitä niin kirjaamassa ylös ja sitten kääntävässä. Mutta sitten osa on swahiliksi.
Tästä mä pääsen loistavasti kysymään Nuralta, että kun sä tulit 13-vuotiaana Suomeen, niin oliko sä käynyt Somaliassa koulua ennen sitä ja millä kielellä? Oliko siellä englanninkielinen koulu?
Ei. Mä synnyin Saudi-Arabiassa. Mä kävin mä kävin arabiankielisen koulun ja sitten kun me muutettiin Somaliaa takaisin, niin se oli somaliankielinen, mutta oli siellä englanti kyllä ja monet opiskeli myös Italia. Et sitähän monet ei tiedä Somaliassa, niin Somaliahan on jaettu niin Italian siirtomaa ja sitten oli tämä Englannin siirtomaa. Niin siellä sillä puolella opiskeltiin englanniksi ja sitten siellä Italia siellä toisella puolella. Ja meillä oli paljon semmoisia älymystöjä, jotka osasi Italiaa ja Ranskaa ja Englantia. Ja niin, et meillä oli semmoinen sellaista niin kuin yhteisöä tai semmoisia perheitä, jotka on niin kuin ollut enemmän tekemisessä eurooppalaisten kanssa, niin ne oli niin semmoisia monikielisiä. Mutta arabia myös opiskellaan somalisista koranin ja uskonnon takia.
Niin, eli arabia ja somali on sun ensimmäiset kielet.
Joo, kyllä.
Kiinnostavaa.
Ehkä niin Afrikassa pitää sanoa just, että toi monikielisyys, että mitä täällä jotenkin ei mun mielestä ihan ymmärretä, että todella moni Afrikalle osaa niin kuin ihan luontevasti 3, 4, jopa 5, 6 kieltä.
Joo.
Ja siitä niin tarvitaan jotenkin, kun kieli on niin valtavasti, että yli 2000 kieltä. Jos lasketaan murteet, niin yli 3000. Niin sitten, että just ihan jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi Tansaniassa, että kaikilla on oikeastaan yleensä joku oma äidinkieli ja sitten kaikki osaa swahilia todella hyvin ja sitten vielä niin aika hyvin englantia.
Joo, se on hienoa.
Nyt täytyy valistaa rakasta kuuntelijaamme listaamalla nämä otsikot. Täällä on siis luomiskertomuksia, kuolemaa käsitteleviä myyttejä, jorubamyyttejä, Window-epos, ihmeitä tekevä lapsi -niminen teksti, somalitarinoita ja uskonnollisia runoja, filosofisia runoja. Ja nyt, hyvät kuuntelijat, lopettelemme tämän johdanto-osuudettemme tähän ja ensi jaksosta alkaen te saatte kuulla tätä suuremmoista kirjallisuutta Pekka Savolaisen lukemana. Kiitoksia, että olette olleet mukana ja tervetuloa jälleen ensi kerralla seuraamme.
Alussa oli valtava pisara maitoa. Sitten Dondari tuli ja loi kiven. Kivi loi raudan ja rauta loi tulen ja tuli loi veden ja vesi loi ilman.